Salam, azarlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm, Babək Bəkər. Diqqətinizi bizdən ayırmayın, birbaşa mətləbə keçəcəyik. Ötən həftə Naxçıvanda hüquq müdafiəçisi İlqar Nəsibov çox ağır formada döyülüb. Hadisə avqustun 21-də axşam saatlarında elə hüquq müdafiəçisinin ofisində baş verib. İlqar Nəsibovun həm həyat, həm də məslək yoldaşı Məlahət Nəsibova deyir ki, paytaxtda hüquq müdafiəçilərinə olan baskılar Muxtar Respublikadan da yan keçməyib. Məlahət Nəsibova ilə əməkdaşımız Marif Çingizoğlunun söhbətini sizə təqdim edirik.
Bu nə vaxt oldu? Saat neçədə olub? Harda olub?
Bilməli, axşam üstü işdən sonra ofisdə olub. Ofisdə baskın eləyiblər anidən. Şikayət məqsədi ilə çağırıblar. İşdən sonra evdə.
Bəli.
Getdi və arxadan bunu vurublar, neyiniblərsə. Sonra bir tavla şəkilində ofisi basıb döyüblər. Təsəvvür edin ki, başını qayçı ilə, bax belə başını oturtub, belə zıza gəlir. Deməli, sol qaşının üstündə 3 tikiş var, sağ qaşının üstündə 3 tikiş var, almazı, sol gözünün altında 2 tikiş vardı, burnu sınıbdır, almazı sümükləri sınıbdır, çənə sümüyü sınıbdır, ondan sonra bu qabrığa sümüyü batıb, zədələnibdir.
İndi hardadır? İndi hardadır?
İndi xəstəxanadadır.
Hansı xəstəxanada o?
İndi travmatologiya şöbəsindədir. Həkimlər konsultasiya eləyirlər. Görsünlər, bir də başında silkələnmə vardı.
Ha, beyin silkələnməsi.
Ha, beyin silkələnməsi.
Bu saat neçədə dediniz olub?
Məlumatı olub, axşam saat 9-da, 8-də belə. Bu adam döyüblər, bu adam bir neçə saat huşsuz vəziyyətdə ofisdə yatıb, sonra özünə gələndən sonra saat 10-da mənə zəng vurubdu bu. Nə qədər qan itiribdi, mən çəkmişəm şəkilləri, çoxlu qan itiribdi, dəhşətli dərəcədə qan itiribdi.
Birdən kimdən şübhələnirsiniz, adamları tanıdınız mı, tanıyır mı?
Bir nəfər İlqar tanıyıbdır, o hər zaman bizim ofisə gələn adamdır. Son zamanlar bizə qarşı təzyiqlər artmışdı, məlum hadisələr, Bakıda da baş verən hadisələrdən sonra. Eyni zamanda Turaz Zeynalovun işi məhkəmədə kommunikasiya götürüldüyünə görə, Alıq məhkəməsində kommunikasiya başladığına görə bunlarda bizə qarşı aqressivlik yaranmışdı. Və bir ay yarım bundan əvvəl də İlqar Nəsibovun üstünə maşın sürmüşdülər. Onda da o ayaq tərəfi yaralanmışdı onun da. Onu biz məhkəmə edək ki, bu cüzi bir şey olar. Sonra evimizin qapısını açar saldılar. Daha sonra bu görünür. Hazırlanmış, planlanmış bir şeydir. Bu döyülmə təsəvvür edən ki, döyülməkdir. Bu vəhşi cəsinə öldürmək məqsədi ilə döyülməkdir. Kəsici alətindən başını kəsiblər. Başının ortasını dıza gəliblər. Göz dağı verməkdir. Bu belə bir vəhşilik hələ bir yoxdur. Dəhşətli dərəcələrdir. Bax, hamı məsəl qaldına.
Hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etmisiniz mi?
Hə, deməli, dünən elə hadisə yerinə mən çatan kimi Naxçıvan şəhər polis şöbəsinə zəng vurdum. Polis şöbəsindən gəldilər, onlar təcili yardıma müraciət elədilər. Onlarla bərabər gəldik təcili yardıma. Ondan sonra İlqara ilk yardım göstərdilər, yaralarını sardılar, elədilər. Biraz o ilkin zaman İlqarda bilmirdi heç nə. Yəni duyarlılıq yox idi da, yəni heç nə bilmirdi, xatırlamırdı. Biraz bir neçə saatdan sonra özündən gələndən sonra Naxçıvan şəhər prokurorluğuna gəldilər, izah saldılar. Olan bu.
İndi özündədir mi? Tanıyır mı? Danışır mı? Azmadır.
İndi danışır, indi epizodları xatırlayır, kiçik epizodları xatırlayır. Başına gələnləri hələ həkimdə qoymur hələ ki, danışmağa.
Azadlıq Radiosunun efirində. İşdən sonra.
Ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmalıyıq.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun kənarında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işləm.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikasından daha bir reportaj təqdim edəcəyik. Bu dəfə söhbət sadə, yoxsul bir insanın, keçmiş döyüşçünün şikayətindən gedir. Bir otaqlı Nəmildə yaşayan bu insanın dövlətdən gözləntiləri var. Onun şikayətini isə əməkdaşımız Yafəs Əkramoğlu dinləyib.
Bir otaqdır, 50 ilin kimiş olan bir otaq. Nəmiş deyil, şu, bir evyaz. İnsan yaşayacaq vəziyyətdə dəyir. Gəl, qapımı açıb deyən yoxsa, bu, burada ölür yoxsa qalır. Azərbaycan vətəndaşı deyək, döyüşdür, atısı dəyir. Bu, ölməli dəyək evində. Mənim özüm 92-93-cü illəri bir sütka qazarmada, bir sütka qarın üstündə. Görüşlərdə iştirak eləmişəm, sağ qolumdan ikinci qrup əlinəm.
Naxçıvanın Baybəş rayonu Nehrəm kənd sakini 2-ci dərəcəli əlil Məhərrəm Mahmudov dövlətdən yardım istəyir. 2 uşaq atası olan Nehrəm sakini deyir ki, sağ qol işləmədiyindən gözünü dikib 147 manat təqavüdə. O bildirir ki, bu pula nəinki yeni ev tikmək, heç ailənin yalan çörəyini də çatdıra bilmir.
2012-ci ildə ev problemi ilə əlaqədar məktub ünvanlamışam sədrə də, cənab prezidentə də. Gəb baxan yoxdur. 50 ilin tikmiş olan nəmişli yerdə yaşayıram. Bir otaqdır, 360 kvadrat metrdə torpaq sahəsidir. 147 manat təqaüd alıram. Bu 147 manat təqaüd ilə mən problemi aradan qaldıra bilmirəm. Devlətimizdən köməkini istəyirəm. İlk tikib versin mənə. Mən də bir normal evdə yaşamaq istəyirəm. Bu evə mənim gücüm çatmır bu nəmişli yerdən çıxıram. Özümün səhhətimdə olan problem bir aradan qalxması üçün bir devlət əl tutmalıdır. Bir, azından bir səfə mənəli malicəmi boynuna çəkdimdir.
Məhrəm Mahmudov deyir ki, dəfələrlə etdiyi müraciətlərə baxmayaraq, onunla cəmi bircə dəfə maraqlanıblar. O da nəticəsiz qaldı.
Əhaliyyə Əmək və Sosial Təminat Nazirliyindən zəng vurmuşdular, deyirlər. Məlum, 147 manat sənin təqadindir. Uşaq qrup boydu, 60 manat onun təqadı. Məlum, xanımın tibbatçı işləyir, bunun maaşı pay torpaqlarından da gələn gəliri üstünə qoyuş, 80 manatdan yuxarı sizin evə pul girirsə, sizə düşmür. Axı, 80 manatdan yuxarı pul girsə də mənim problemin əlini tapır. Nəmişli yer bizi daha ölümə aparır. Quranı and olsun, elə bir səfə əlimi qoymuşam, başımı oturmuşam yerə, mən atdan cavab vermirlər. Mən nəcür edeyim, haranın daşın sağın başına.
Baybaş rayon Sosial Təminat Şöbəsindən isə bu şikayətin əksinə olaraq da əlillərə davamlı qayğı göstərdiklərini dedilər. Şöbədən bildirdilər ki, şikayətçi onlara yenidən müraciət eləyərsə, araşdırıb qanun çərçivəsində müvafiq addımlar ata bilərlər. Rəsmi məlumata görə, ötən il Naxçıvanda 54 nəfər əlinin sosial məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması, 28 nəfərin isə müalicəsi üçün maddi köməklik göstərilib. Məlumata görə, 1992-ci ildən bəri 188 əlil və şəhid ailəsi mənzil və fərdi yaşayış evi ilə təmin olunub. Üstəlik, həmin müddətdən indiyə kimi 349 əlil minik avtomobili ilə təmin olunub.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Cəbhə bölgəsindən izamiyyətdən qayıdan İslam Şixəli isə silsilə reportajlarını davam etdirir. Bu dəfə isə onun hazırladığı reportaj sərhəd bölgəsində yerləşən Qazax rayonunun Cəfərli kəndinin su qayğılarından bəhs edir.
Qablarımızın hamısı boşdur.
Qazax rayonunun Cəfərli kəndinin sakinləri susuzluqdan əziyyət çəkir. Sakinlər deyir, kənddə olan 4 su artizyanından ikisi işləmir. Qalan ikisi isə kəndi su ilə təmin edə bilmir.
Mən basırmışam, mən bir damcı su tapmıyorum ki, kuruşka ilə onun dibində.
Cəfərli kəndində yaşayan Nəzakət Ömarova deyir, gün ərzində evlərə 15 dəqiqə su verilir. Bu da ailənin su tələbatını ödəmir.
Vuran adama deyirik ki, artizyanlıqan adama deyirik ki, suyu niyə bir 5 dəqiqə daha çox qoy? Deyir, mənə pul mu verirsən? Ayda da 2 manat, hər öy pul yığıb ona pul verirlər. Və yaxşı pul vermək nətər olur? Bunun kənd bələdiyyəsi var, bunun kənd soveti var. Onlar danışdırsın, onlar desin ki, mən ala bu 60 manatı 70 manatı yıxsın, ayda mən razıyam, 5 manat məndən alsın, su vuran adama versin, mənim də suyum dəqiqədə gəlsin. Heç olmasa, keçən il bundan yaxşı idi, keçən il gündə 2 dəfə vururdular. Bir səhər saat 7-də suyu vururdular, bir gün orta 3-də vururdular. İndi saat 5-də vurulacaq. O da gələcək 15 dəqiqə gördüyüm bu şılaqla da mənlə Allaha and olsun töyğüm belə içməyə su tapım.
Həkim biçinlə məşğul olan ev sahibəsi deyir, su olmadığımdan əkdiyi məhsulun bərəkəti də olmur.
5 dənə lov yosun uşağım pişirsin, su yoxdur, suluyan. Uşağımın bir tərəngə gedək maşının içinə bax, qalı baltarı var, yüməyə mən su tapım. Dünə də kənd sovetini saxlatmışam ki, belə şey olarmı? Nə eləyim, nə tər eləyim mən? Deyir ki, artizan gəlir də. Artizanı vurana da deyirəm, deyir, mən saat yarım su axı deyirəm və bu saat yarım su haraya gedir.
Allahverdi Quliyev Cəfərli kəndinin Ermənistanın hərbi postlarının yaxınlığında olduğuna diqqəti çatdırır. Deyir, artizyanın suyu şor olduğundan içməli suyu hərbi postlara yaxın bulaqlardan götürürlər. Bu da kəndlilər üçün təhlükəlidir.
Mən şahid əsasıyam. Krens Bagoza. kranı görürsünüz da yolumuz yok, kranı seçer. Ermeniyle bizim aramızda Ermeni'nin oyunu alıyor. Ne suyumuz var, ne yolumuz var, ne kapıyı sulamaya suyumuz yok. Bak kalmış bu.
Kendi neyle suyu oradan getirsin?
Hiç oradan, hiç oradan donuz. Şuranın içi mi sulanır? Şuranın aparını kardan istediyerek mesela yeri sattıyor.
Qazax rayon icra hakimiyyətinin Cəfərli kəndi üzrə nümayəndəsi Barat Vəliyev içməli su ilə bağlı problemin olduğunu doğrulasa da, şikayətlərin əsassız olduğunu bildirir.
Bu zonada ümumiyyətlə artisanların hamısı şoran çıxır, şorcu çıxır. Aşağıda, yuxarıda iki dənə artisanımız qurudu suyu. Nəlmindir, quraqlıq nə ilə qədərdir, nə iləsə də. Ancaq bu gölə yaxın olduğuna görə bu artisan suyu nisbətən yaxşıdır. Bu artisandan da iki dənə nasos qoyulub bütün kəndin, bütün evlərin hamısına 1 saat, 2 saat hər gün su vurulur oradan. Onun hamısı özümüzün tərəmizdən təşkil olunub. Bax, orada bax, nasos stansiyası qurulub. Orada 2 dənə nasos var. Bütün 220 bin hamısına su gedir oradan. Gündə 2 saat su vurulur.
İcra nümayəndəsi problemi Cəfərli kəndinin su ehtiyacını ödəyən Axsafa su anbarının quruması ilə əlaqələndirir. Deyir, göl quruduqca kəndə gələn su şoranlaşır.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir. Bu günlər Azərbaycanın nəinki sərhəd, aran bölgələri, elə dağlıq rayonları da susuzluqdan əziyyət çəkir. Əməkdaşımız Müstəzəm Məmmədov da Lənkəran rayonunun dağlıq ərazidə yerləşən Gəgiran kəndində olub. Ancaq bu kəndin dərdi təkcə susuzluq deyil.
Havaların isti keçməsi Azərbaycanın aran bölgəsi bir yana, dağlıq ərazilərində yaşayanlar üçün də problemlər yaradır. Dağlıq ərazidə də içməli su çatışmır, meyvə bağları susuzluqdan yanır, kənd yollarına toz duman basıb. Lənkəran rayonuna Gəgiran kənd sakini Əli Axundov da sözə su problemindən başlayır.
Su yoxdur, yəni ki, əmsəni köyüdür. Canmaz da xadın qadınları növə gəlsən 2 saatli çarşırla sürükür. Yol yoxdur. Bir Lənkərandan Lənkərana 5 manat. Lənkərandan İran İslam Respublikasının Ərdəbi şəhərinə 3 manat. Deməli bu elə çıxır ki, biz Lənkərandan Lənkərana 5 manat verəndən sonra Lənkəran 300 km baxıya o da 5 manat. Çoxda imza əhsləri yazır ki, icraatda ki, gəl bir Gəyrəni yol çəkirik. Gəyrəni yol çəkmirlər. Bu da yaşayan 2000 əhalinin vəziyyəti çox çətindir.
Kəndin digər sakini İslam Əliyev deyir ki, müstəqillikdən 20 ildən çox keçməsinə baxmayaraq, Sovet dövründən qalmış problemlərin içərisində çabalayırlar. O qeyd edir ki, Azərbaycan varlı ölkə olsa da, onlar ehtiyac içində yaşayırlar. Dağ kəndlərində olan ağır yaşayış, cəmalların buradan köçməsinə gətirib çıxarır. Sakinlərdən Kamal Xalqov isə kənd təsərrüfatının bərbad vəziyyətindən danışır. Onun deməsinə görə kətdə adam başına 9 sot torpaq düşüb. Kamal Xalqov deyir ki, bu qədər torpaqla yaşamaq qeyri-mümkündür. Onun sözlərinə görə kənd təsərrüfatında bütün işlər əl əməyi ilə görülür. Texnika yoxdur.
Hər yerə də yerilik var, bizdə heç nə. Kuşki vaxtında nə də yaşamışız, indi o formadadır. Nə fransur var, nə maksimum var, heç nəyimiz yoxdur.
Kamal Xalqovun sözlərinə görə 2-3 gündür ki, 70-ə yaxın sakin suya və yola görə kəndin mərkəzində toplaşırlar. Kənd ərazi nümayəndəsinə xəbər göndərsələr də hələ gəlib onlarla görüşməyib. Kamal Xalqov deyir ki, kəndin mərkəzindəki çayxana da fəaliyyətini dayandırıb.
Bizdə çayxana işləmir. İşləmir, təbiyyə gəlib pul olar, qalmaq keçir çayxana da olsunlar.
Gəgirən ərazi nümayəndəsi İsmail Cəfərov da rayonun iki kəndində içməli su ilə bağlı çətinliklərin olduğunu etiraf edir. Onun sözlərinə görə Gəgiran kəndi də bu kəndlərdən biridir. Ərazi nümayəndəsi deyir ki, kətdə içməli suyun verilməsi ilə bağlı layihə hazırlanıb və dövlət proqramına salınıb. Suyun çəkilisi isə 2015-ci ildə nəzərdə tutulub. O deyir ki, bu məsələ ilə bağlı kənd sakinləri ilə görüş keçirilib. Rayon icra hakimiyyəti başçısı da kətdə olub. Nümayəndənin fikrincə, kəndlərin problemlərini aradan qaldırmaq üçün hər zaman iş görülür.
Müzik Samux rayonunun Yenikənd kəndində isə malqara kütləvi xəstəliyə tutulub. Hətta xəstə malqara arasında tələf olanlar da var. Bu kəndin əsas dolanışığı isə elə heyvandarlıqdır. Günnur Raqif qızının hazırladığı reportajı dinləyək.
Samux rayonunun Yenikənd kəndində əhali əsasən təsərrüfatla dolanır. Kənddəki bütün evlərin həyətində ayrıca mal tövlələri, ot tayaları var. Səhərin ala qaranlığından hamı malqarasını kürün suyunda sulamaq və örüşdə otarmaq üçün həyətindən çıxarır. Ancaq 10 günə yaxındır kəndlinin bu düzəni tamam alt üst olub. Malqaralar elə bir xəstəliyə tutulub ki, nə yeriməyə taqətləri, nə də yeməyə iştahları qalıb. 20 ildən çoxdur malqara saxlayıb ailəsini dolandıran Səhər Kazımova deyir ki, indiyə də heyvanları belə xəstəliyə tutulmayıb.
13 malım var qadanalı. Bədənində belə şişkələr əmələ gəlibdir. Gördüm, mal bekəhliyibdir. Təcili surətdə rayon həkiminə zəng elədim. Töküldülər, gəldilər qadan. Hamısın dərə altı iynə vurdular. Vanna elədik. Vannadan sonra narahatam ki, bu kütləvi xəstəlikdir. Hamının malında var. Ona görə narahatam ki, bu nədir? Südündən, qatxından istifadə eləmirəm. Amma kəndin çoxsunda da, yəni elə adam var ki, 10 inəyə var. Yəni ağır xəstəlikdir. Südünü satıram, qatığını satıram, pendir eləyirəm, ətindən istifadə eləyirəm qadın alım. Yəni dolanışığım bundandır.
Heyvanda xəstəlik ilk olaraq dəridə yaranan sulu şişdən bilinir. Zamanla heyvan yeməkdən kəsilir. Əgər vaxtında müdaxilə edilməsə, malqara tələf olur. Son 10 gündə yeni kənddə 4 iri buynuzlu heyvan ölüb. Ölən heyvanlardan birinin sahibi Hidayət Hüseynov deyir ki, İldə bir dəfə belə baytarlıq malqaraları dezinfeksiya etmir, müayinələrdən keçirmir. Xəstəliklər də bu səbəbdən isti aylarda baş qaldırır.
Vaksinin vaxtında eləmir, hə? Onu bilirsiniz, biz şikayət elədik, yenə gəlb baxdım. Bir şundan heyvanımız var, o da ki, xəstələndi, gəldi, sən gələdik, gəldi, gəl gəldi, hə? O da gəldi, inanı buna kimdə ürün. Bayağı bir günümüzdə heyvan tarısı, 1500 nokta. Əmin yalınla deyirlər, İranlıdan keçir, haradan keçir, ama yalın deyirlər. Gəlib vaksin eləmir, hər zamanın malına. Baxmırlar, bir heyvan, hər yer. Bir dənə dezinfeksiya eləmir, zamanın misiyyət qırıb.
Demək olar ki, kənddəki bütün həyətlərdə xəstə inəklər var. Əsas qazanc yerləri olan malqaranın naməlum xəstəliyə tutulması əhalini qayğıya salıb. Bəzi sakinlər deyir ki, artıq süddən istifadə etmir ki, ailə üzvlərini və ya satdığı adamlara xəstəlik keçməsin.
İldə bir dəfə bu mallar infeksiya olunmalıdır, analiz götürülməlidir. Bu malda belə bir şey yoxdur. Hansı hökumət edir bunu?
Xəstəliyin adı ilə bağlı kəndlilərə məlumat verilmir. Sakinlərin dediyinə görə həkimlər də bu xəstəliyin adını tam bilmirlər. Yeni kənd baytarlıq sahəsinin baytarı Şıxzədi Mirzəyev isə deyir ki, ölən malqaradan götürülən analizlər laborator müayinəyə göndərilib. Əsasən maldarlıqla məşğul olan yeni kənddə 1240 nəfər əhali yaşayır.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir. Quba və Xaçmazdan olan bəzi sakinlər isə illərdir əmək haqlarını ala bilmədiklərindən şikayətlənirlər. Həmin insanların əvvəlcə Sumqayıt elektrik şəbəkəsi ilə müqavilələr olub. Bu qurum ləğv edildikdən sonra isə borclarını Azenerji Səhmdar Cəmiyyətindən almaq istəyirlər. Cəmil Məmmədli və İsmirə Cavadovanın hazırladığı reportajı dinləyək.
Xaçmaz və Qubada yaşayan 6 nəfər iddia edir ki, Azenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyəti onlara vaxtı ilə yığılıb qalmış və indi 400 min manatı ötmüş borcu ödəmir. Quba sakini Səlahəddin Bəkərovun sözlərinə görə 2008-ci ilin iyul ayının 1-də Sumqayıt elektrik şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ilə onun arasında padrat müqaviləsi imzalanıb. O, Xaçmaz və Quba rayonlarında kabel çəkilişlərində montajçı işləyib.
Mən Sumqayıt Azərcədə biz kabelləşmə işlərini aparmışıq müqavilə ilə. Montaj nə kimi də, yəni 04 xəttlərin çəkilişini aparmışıq da. Başda 2 il işləmişik, 2 ildə bizim qalıq pulumuz olub. Yəni son şəbəkə dağılan vaxta yaxın bizim pullarımızı vermədilər ki, təhvil təslim qutarsın, Azərenerji pulunu ödəyəcək. Neçə dəfələrlə belə bir qərarlar, məktublar olub bizə. Yəni Azərenerji Sumqayıt Azərcənin varisi olaraq ödəməliydi pulu bizə. Məhkəmədən qətnamə də çıxıb bu barədə, qərar çıxarılıb ki, Azərenerji ödəsin bu pulu. Qərardan neçə dəfə vaxt keçməsinə baxmayaraq yenə pulu ödəmirlər də. Yəni deyirlər, ay nə bilim, biz varis döyülük. Bəs varis döyülsə bu Sumqayıt şəbəkənin malın, mülkün qəbul eləyəndə niyə görə varis olmayıb bu adam? Sumqayıt icraçıları bizi saldılar, getgələ ki, ay nə bilim, Səvay rayona baxacaq, hansı rayon baxacaq, belə-belə şeylər elədilər. Demək, o qərardan sonra bu son vaxtlarda bizim vəkilimiz bunu tələb elədiyindən Sumqayıt məhkəməsindən bizə belə məlumat da gəlib ki, qərar. Yəni pul ödənilməlidir. Sumqayıt ASİC-nin varisi olaraq Azər Enerji cəmaatının əmək haqqlarını ödəməlidir.
Neçə ildir ki, əmək haqqısız Sumqayıt elektrik şəbəkədə batanlardan biri də Xaçmaz sakini Qabil Feyzullayevdir.
Deməli 2009-cu il Xaçmaz zonasında biz kiçik kabelləşmə aparmışıq ASİC Sumqayıt Səhmdar Cəmiyyət. 3 ay işlədiyimizdən sonra ASİC ləğv olundu. Onun prezidentin fərmanıyla, 522-ci fərmanıyla verildi Azər Enerji. Azər Enerji'də müəyyən bizim çəkişmələrdən sonra bizim oradan bir qismi pulumuzu aldıq, qalan pulumuz da aldıq. Müəyyən nəsə biz yazılan, pozulan müraciətlərlə əsasında onlar bizə bilirlər ki, təhsil təhsilindən sonra bizim pullarımız ödənilir. Sonra biz 2011-ci ilin dekabrın 19-cu məhkəmə, Sumqayıt məhkəməsi, şəhər məhkəməsi bizim xeyrimizdə qərar çıxardı. Bu qərar da ki, Elşən Qasımov icra məmuruna verildi, Sumqayıt məhkəməsi icra məmuru. Nəcə, bugünkü günəcən heç bir nəticəsi olmayıb.
Qabil Feyzullayevin sözlərinə görə Sumqayıt elektrik şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyəti şimal bölgəsindən olan 4 nəfərə ümumilikdə 2900 manat ödəməliymiş. Məhkəmə belə qətnamə çıxarıb.
O da məndə göstərir 877 manat. 77 manat 38 şöfri. Sonra orada hər geciktirilmiş gün üçün 124 manat 38 şöfri. Orada bugünkü günəcən belə hesablama gedəndə nə bilim aray vurur çıxır.
İki il əvvəl Sumqayıt, Xırdalan, Mərəzə, Xaçmaz, Şabran, Siyəzən, Quba, Qusar paylayıcı elektrik şəbəkələri və Xızı elektrik şəbəkə rayonu Sumqayıt elektrik şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin tərkibindən çıxarılaraq Azər Enerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin tərkibinə daxil edilib. Həmçinin həmin regional elektrik şəbəkələrinin çevik idarə olunmasının təmin edilməsi məqsədi ilə Sumqayıt regional enerji təchizatı və Xaçmaz regional enerji təchizatı məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlər təsdiq edilib. Zəhmət haqqısını əldə edə bilməyən azı 30 nəfər 2011-ci ilin oktyabrında Sumqayıt Şəhər Məhkəməsinə müraciət edib. Cavabdeh tərəf olan Sumqayıt elektrik şəbəkəyə məhkəmənin yeri və vaxtı barədə dəfələrlə xəbərdarlıq olunsa da, heç bir səbəb göstərmədən məhkəmədə iştirak etməyib. Məhkəmə onlara olan borcun və yığılan faizlərin Sumqayıt elektrik şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən ödənilməsi barədə qətnamə çıxarıb. Şikayətçilərin deməsinə görə icra vərəqəsi əvvəlcə Xaçmaz rayon icra şöbəsinə göndərilib. Çox keçməyib ki, sənəd icra olunmadan geriyə Sumqayıt icra şöbəsinə qayıdıb. Sumqayıt məhkəməsi Sumqayıt elektrik şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin hüquqi varisi Azər Enerji Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ilə əvəz edilməsi barədə qərar çıxarıb. İcra olunması üçün ərazi aidiyyəti üzrə Səbail rayon icra şöbəsinə göndərib. 2 aydan sonra Səbail icra şöbəsi heç bir səbəb olmadan icra vərəqəsini icra etmədən Sumqayıt icra şöbəsinə qaytarıb. Sumqayıt regional ədliyyə şöbəsinin böyük icra məmuru Fərhad Məmmədov məhkəmə qətnaməsini icra edə bilməməklərinin səbəbindən danışır.
Lap yuxarı səviyyəyə qədər gedirdi. Yəni şikayət də verdilər, orada məsələ dərinliklər çoxdur. Bizdən asılı olmayan səbəblərə görə icra olunur. Orada onların dediyi Sumqayıt elektrik şəbəkə ləğv olunur. Fəaliyyət göstərmir. Ona görə də icra eləmirlər. Elə bir qurum da yoxdur ki, icra eləyə.
Böyük icra məmurunun sözlərinə görə icra şöbəsində Sumqayıt elektrik şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ilə bağlı çoxlu sayda icra vərəqələri var. Səhmdar cəmiyyət ləğv olunduğuna görə icraları mümkün deyil.
Təxminən olmuyor. Orada bir neçə icrası var, onlar da olur. Ta ki, 3-4 nəfərin işi məndə olur, 4-5 nəfərin işi baxır. Yəni, Sumqayıt elektrik şəbəkə ilə bağlı işlər bizdə çoxdur. Onlar heç bir iz olmuyor. Bu, yuxarı səviyyədə, bax, prezident aparatına qədər məsələlər də qaldırılır. Yəni, hal-hazırda Sumqayıt elektrik şəbəkə olmalı üçün, fəaliyyət göstərməli üçün hal-hazırda icra eləmək mümkündür.
İndi keçmiş Sumqayıt elektrik şəbəkənin keçmiş podratçılara borcu 100 minləri ötüb keçir. Ancaq bu borcu kim ödəyəcək, nə vaxt ödəyəcək, bunu bilən yoxdur. Keçmiş podratçılar isə pullarını Azər Enerjidən tələb edirlər.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tuğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bilqlamışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından
kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik gedirik bazarımıza, dükanımıza. Bir də məqəzin yox, dükan yox.
Cəmil Məmmədli və İsmira Cavadovanın növbəti reportajında isə Quba rayonunda 4 yaşlı üçəmlərin acınacaqlı taleyindən bəhs edilir. Üçəmlərin valideynləri diləyənlər ki, hökumət onlara sahib çıxmasa, başqa ölkələrdən kömək olacaqlar.
160 sosial yardım yazdı. Yəni 3 uşağa nə ev verir, nə yer verir, nə heç nəyə baxılmır.
Yaşamağa evləri yox, normal qidalanmağa imkanları məhdud. Söhbət Qubada yaşayan Sultanovlar ailəsinin eyni anda dünyaya gəlmiş 3 kiçik yüzümündən gedir. 2010-cu ilin fevralında yarımçıq, 7 aylıq doğulmuş üçəmlər imkansızlıqdan doğum evini də yarımçıq tərk etməli olublar. Ancaq deyəsən elə həyatları da yarımçıq gətirib, yaşamağa yerləri, qidalanmağa azuqələri yetərli deyil. 4 yaşında olan Nuran, Turan və Ayan Qələdüz kəndində nənə evində darısqal bir otaqda yaşayırlar. Anaları Səfurə xanım deyir ki, hökumətin üçəmlərə verə biləcəyi yalnız 130 manat ünvanlı sosial yardımdır.
Mən kimi məlumə işləmişəm. Eyni çıxmışam, düzəltmişam, analı məlumə. Üç uşaqda sıralım. Yəni, bu uşaqlara bir köməklik yoxdur. Hökumət yəni, deçilibin müraciətlə eləmişəm ki, yəni, bu uşaqlara baxılsınlar. Bu uşaqlara heç nəyə baxılsınlar. Mənə bu dağlar təşkil bulamıyor. Yəni, ya ev verilmir, ya torpaq verilmir. Heç nə verilmir ki, yəni, bu uşaqlar 43 manat bir uşağa pul verilir. Buna ana uşağın nə üçün saxlamalıdır?
Yoldaşı da belirli,
bir işadır. Yəni, uşaq qadir insan deyil. Bu hökumət də niyə baxır da? Yəni belə şeylərə baxmaq lazımdır. Uşağın pampers
bu üçün uşağa
bir uşaq nə yer verir? Baba uşağa nə torpaq verir? Nə ev verir? Mən atamın evində 3 uşaq saxlayıram. Ana, yəni ananın himayəsindədir bu uşaqlar. Nəyə nə olsun bu uşaqlar?
Mən yazdığım gəlib gətirib pensiyona dolandırır.
Kim dolandıra bilər bir uşağı 43 manat pulla? Mən hökumətə müraciət edirəm. Yəni baxsın bu üç körpəyə. Gəlsin yoxlasa baxsın görəm 3 uşağı 43 manat pulla kim saxlaya bilər?
Səfurə Sultanovanın qaynanası.
Övü yoxdur gəlinin. Ondan sonra atasına övündədir. Atasının da bir dənə oğlu var. Gəlinlə yola gedir, davil edir. Pasiyayla savaşır. Qalıb getirir. Sığınacaqlı yeri yoxdur ona görə. Sonra da sosial az verir.
Üçəmlər aylarla meyvə ət yemir. Deyir, inanmırlarsa, gəlib uşaqların qanlarını da yoxlaya bilərlər. Qan faizləri daim aşağı düşür. Uşaqların halı üstündə olmur. Verilən ünvanlı sosial yardım elə həkim müayinələrinə və dərmanlara gedir.
Uşaq xəstədir. 2 dəfə aparmışam balnisaya. 1 dəfə 11 manat pul xərc etmişəm, 1 dəfə 12 manat. 43 manat pul verib mənə. Bax görüm, heç may ayından da o pul verilmir mənə. Mən bu uşağı nəyinə saxlayayım? Baxsın da hökumət.
Qubanın icra hakimiyyəti üçəmlərin mənzil məsələsini heç cür həll edə bilmir. Qurumdan bildirirlər ki, rayonda yalnız müharibə iştirakçıları və şəhid ailələri üçün ev tikilir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi isə bildirir ki, qanunda üçəmlər olan ailələrə hər hansı xüsusi imtiyaz nəzərdə tutulmayıb. Nazirliyin Sosial Yardımların Təşkili Sektorunun müdiri Salam Rızayev.
Uşaqlar 1 yaşına qədər olsaydı, 1 yaşına qədər uşaqlara sosial yardım təmin olunmuş ailələrin uşaqlarına, 1 yaşına qədər uşaqlarına hər hansına 45 manat verilir. Siz indi 43 manat dediniz və uşaqlar 1 yaşından yuxarıdır, deməli bu buna aid deyil. Bu ailəyə verilir. Ünvansız yardım da uşaqlara yox, ailəyə verilir. Ailənin gəliri götürülür və ailə üzvlərinin sayına uyğun ehtiyac meyyarı ilə müqayisə olunur. Yəni dediyim kimi də, tutsaq 5 nəfərdirsə ailədə, bu ailənin ehtiyac meyyarı 100 manat ərəsində 500 manat deməli azı gəlir olmalıdır. Ailənin ortaq gəliri hesablanır, məsəl üçün tutsaq çıxır 400 manat, məsəl üçün. O 5 adam olmasına baxmayaraq da ailədə 5 nəfərdir. Gəliri 400 manat üstü, deməli 100 manat təyin olunur. Çatmayan 100 manatdır.
Sektor müdiri bildirib ki, əgər ailə başçısı səhhətinə görə əmək fəaliyyəti ilə məşğul ola bilmirsə, bunun üçün müvafiq komissiyadan keçə bilər.
Getməlidir səhiyyə müəssisəsindən müvafiq göndəriş 88 nömrəli forma deyilir. Onu alır, sonra tibbi sosial ekspert komissiyasına müraciət edir. Onlar qrupa təyin edirlər. Öz salam, ondan sonra bu adamdan iş tələb olunmur. Və həmin adam öz xəstəliyinə görə stajı varsa deyək ki, pensiya ala bilər, stajı yoxsa müavinət ala bilər. Yəni bu da ailənin gəliri olacaq da. Ondan sonra da yenə sosial yardım üçün də müraciət edə bilərlər.
Üçəmlərin anası isə hər dəfə məmur qapılarını döyəndə eyni sözləri eşitməkdən qulaqlarının yorulduğunu deyir.
Hökumət əsgər vaxtı çatanda iki oğul axtaracaq ki, aparsın. Ondan mən o uşaqları vermişəm.
Vəssalam, bu reportajla da elə Azadlıq bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq bölgələrdə proqramında görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, xanım.